Yle Radio yhdessä nyt ykkösaamu. Toimittajana Olli Seuri, hyvää huomenta. Ykkösaamun aiheena tänään. Seksuaalinen vallankäyttö on noussut Yhdysvaltain presidentinvaalien keskiöön. Hetken kuluttua pohditaan, mitä se kertoo sukupuolen ja politiikan vaikeasta suhteesta. Aamun lehtikatsauksen jälkeen muistellaan, miten Suomen markka kytkettiin 20 vuotta sitten Euroopan valuuttakurssijärjestelmään ja mitä siitä seurasi. Lähetyksen lopuksi selvitetään, miten Turkin ja Venäjän suhteet ovat lämpenemässä. Aiheita voi kommentoida Yle Radio 1 lähetysikkunassa sekä tunnisteilla Ykkösaamu Twitterissä. Tervetuloa mukaan! Aloitetaan hyvistä uutisista. Talouden Nobel-palkinto myönnettiin eilen suomalaiselle Bengt Holmströmille ja brittiläissyntyiselle Oliver Hartille. Molemmat ovat talousteoreetikkoja, kuten on myös puhelimessa oleva Aalto-yliopiston taloustieteen professori Juuso Välimäki. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Miksi Bengt Holmström sai talousnobelin juuri nyt?
Bengt Holmströmin palkinto annettiin työstä, jota hän teki jo väitöskirjastaan lähtien ja välittömästi sen jälkeen. Hänen tutkimuksensa on muuttanut aivan olennaisella tavalla informaation taloustieteen koko kenttää. Oikeastaan se kysymys, mitä taloustieteilijät on ihmetellyt vuosien mittaan, on se, minkä takia häntä ei ole palkittu aikaisemmin. Hänen työnsä on ollut vaikutusvaltaista ja sitä muut tutkijat jatkaneet jatkuvasti eteenpäin ja ilmeisesti nyt oli aika kypsä sitten tähän tunnustukseen.
Tosiaan Nobel tuli sopimusoikeutta koskevasta teoriasta, niin antakaa joku esimerkki, millä tavalla juuri Holmström on vienyt taloustieteen oppiainetta eteenpäin.
Sopimuksella tarkoitetaan yleisestikin taloudellisia instituutioita, joilla voidaan muokata erilaisten toimijoiden päämääriä sellaisiksi, että ne soveltuvat paremmin yhteisen hyvän eteenpäin viemiseen. Ihan konkreettinen esimerkki, varmasti semmoinen, mistä Bengt itse kirjoitti alkuun eniten, on yrityksen omistajan ja johtajan välinen tilanne, jossa johtajan tavoitteet saattavat joskus poiketa omistajan tavoitteista, mutta esimerkiksi palkitsemissopimuksella voidaan saada tavoitteet yhteneviksi. Ja lisäksi sopimus voidaan laatia sellaiseksi, että johtaja palkitaan vain hänen ansioistaan.
Bengt Holmström itse kiitti eilen sanoissaan Suomea ja puhui omasta suomalaisuudesta. Hän on tehnyt uransa Yhdysvalloissa, niin onko hän taloustieteilijänä enemmän suomalainen vai amerikkalainen?
Bengt Holmström on varmasti henkilönä niin suomalainen kuin suomalainen vaan voi olla. Hänen koulutuksensa oli Stanfordin kauppakorkeakoulussa, eli amerikkalainen koulutus, ja hän on toiminut sen jälkeen akateemisella uralla amerikkalaisissa yliopistoissa. Mutta samaan aikaan hän on myös ollut aktiivisesti yhteydessä Suomeen sekä talouspoliittisena neuvonantajana yritysten hallituksissa, että myöskin akateemisissa yhteyksissä. Hän on ollut vierailemassa Hankenilla, Helsingin kauppakorkeakoulussa ja Aalto-yliopistossa. Eli kyllä hän on suomalainen hyvin monessa mielessä.
Hieman yhteys on heikko, mutta kysyn vielä yhden kysymyksen, professori Juuso Välimäki. Millaista hyötyä näette tästä palkinnosta suomalaiselle taloustieteen tutkimukselle?
No, tämmöinen tunnustus nyt on suurin mahdollinen tunnustus, mitä tällä alueella voi saada. Niin kyllä tämä varmasti omia houkuttelemaan suomalaisia nuoria tutkijoita taloustieteilijän uralle ja näyttää, että kaikesta negatiivisesta julkisuudesta, mitä akateemisesta urasta on viime aikoina keskusteltu huolimatta, hienoja asioita voi myös saavuttaa akateemisella alalla.
Professori Juuso Välimäki, kiitoksia näistä arvioista.
Kiitos.
Seksuaalinen vallankäyttö on noussut keskeiseksi kysymykseksi Yhdysvaltain presidentinvaaleissa Donald Trumpista vuodetun videon sekä Trumpin Bill Clintonista esittämien väitteiden myötä. Nyt pohditaan politiikkaa, tasa-arvoa ja seksuaalista valtaa. Vieraina Tukholman yliopiston mediatutkimuksen professori Anu Koivunen ja tietokirjailija Eveliina Talvitie. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Yhdysvaltain presidentinvaaleissa ollaan siis tilanteessa, jossa naisista törkeyksiä laukonut Donald Trump pyrkii latistamaan toisen ehdokkaan uskottavuuden tämän miehen naisseikkailuilla. Anu Koivunen, mitä Hillary Clinton voi tässä asetelmassa tehdä?
Hän oikeastaan mun ymmärtääkseni oikein voi tehdä mitään muuta kuin se, mitä hän yritti tässä toisessa vaaliväittelyssä tehdä, eli ikään kuin asettua sen yläpuolelle, koska muutoin hän asettuu osaksi sitä tarinaa, jota Trump hänestä yrittää kertoa. Että siis tämä kampanja, Trumpin kampanjahan on pitkään, tämä ei ole niin kuin uusi asia, vaan että se on koko pitkään puhunut Clintonista tämmöisenä mahdollistajana, että Clinton, tämä englanninkielinen sana enabler, on tehnyt mahdolliseksi Bill Clintonin väärinkäytökset, ja siinä mielessä tämä pyrkimys pysyttäytyä ulkopuolella on niin kuin Clintonin strategia ja yritys selvitä siitä ristiriitaisesta tilanteesta, johon hän ikään kuin joutuu.
Evelina Talvitie, miten te näette tämän asetelman, missä Clinton tällä hetkellä on?
Kyllä mä näen sen samalla tavalla, että kyllä se liikkumatila on ihan mahdottoman ahdas. Mulle tuli semmoinen vaihtoehto mieleen, että mitä sitten, jos Hillary Clinton eroaisi nyt nopeasti Bill Clintonista. Musta tuntuu, että sekään ei tavallaan auttaisi, koska sehän sekoittaisi kokonaan sen myös sen asetelman, että tässä liikutaan jotenkin niin syvissä ikiaikaisissa vesissä, että tavallaan ne ominaisuudet, mitkä liitetään naiseuteen, mitkä liitetään mieheyteen, on jatkuvasti siinä mukana. Että mä en usko, että sekään auttaisi häntä, vaan nostaisi taas uudestaan sen pintaan, että hän on liian kunnianhimoinen, mikä asia, mistä Hillary Clintonia on syytetty.
Niin, että siis Trumphan yrittää ikään kuin laittaa liikkeeseen ja palauttaa kaikkien niin kuin amerikkalaisten mieliin kaikki ne tarinat, mitä Clintoneista on kerrottu. Eli siinä tässä liikutetaan tämmöistä niin kuin Kennedy-saagaa rinnastuvaa Clinton-saagaa, jolla on niin kuin hyvin vähän tekemistä sen, jos nyt voi sanoa, että siis tällä hetkellähän Bill Clinton on niin kuin aika vähän näissä, on vähän kuvissa ja on niin kuin yhteisesiintymis näyttää Hillary Clintonin rinnalla vähän niin kuin hauraalta vaarilta, että tässähän ei puhuta niin kuin nykyisyydestä, vaan puhutaan niin kuin menneisyydestä ja pyritään sillä tavalla kyseenalaistamaan, tehdäänkö mä luonnemurhaa siis jatkamaan sitä projektia.
Jos vain miehet äänestäisivät Yhdysvaltain presidentinvaaleissa ja tämä kertoo jotain sukupuolesta, Trump voittaisi. Mitä se kertoo, Anu Koivonen?
No se kertoo siis populismin, niin kuin länsimaisen oikeistopopulismin tämänhetkisestä tosiasiasta, että äänestäjäkunnassa on tämmöinen gender gap tai sukupuolijaottelu, että oikeistopopulismia kyllä kannattaa myös naiset, mutta se on tämmöinen 60-40 asetelma aika monissa vaalitilanteissa, ja Trumpin kampanja on valkoisten miesten kunnianpalautuskampanja, ja se sellaisena just näkyy siinä, että jos valkoiset miehet äänestäisi, niin Trump kaikkein selvimmin voittaisi.
Niin, hispanot ja mustat kannattavat kuitenkin Clintonia, tai se on valkoisten miesten äänillä. Evelina Talvitie, mitä tämä kertoo politiikan sukupuolittumisesta?
No kyllä se kertoo edelleen mielestäni siitä, että nainen politiikassa edustaa ennen muuta sukupuolta. Hän on siellä niin kuin naisena eikä ihmisenä. Ja se on jotenkin aika merkillinen asia, kun mietitään, että mitä vuotta me tällä hetkellä eletään. Että siitä tulee se semmoinen tietynlainen lyömäase myös. Ja se myös tulee tässä Clintonin yhteydessä mieleen, että hänet asetetaan tavallaan olemaan vastuussa siitä miehestä ja miehensä tekemisistä, kun sitten taas Trump voi syyttää Hillary Clintonia miehensä vastuuttomista teoista, ja tavallaan samalla niin kuin voidaan unohtaa hetkeksi aikaa ainakin sen, miten Trump sitten itse käyttäytyy vastaavissa asioissa.
Monet asiat on muuttuneet, mutta tavallaan se tilanne, että naisehdokas, niin on, siinä on aina pelissä ikään kuin se, että jos on kysymys jostakin vaaleista, niin siinä ollaan niin kuin naisehdokkaana, sukupuolitettuna, niin kuin Evelina, mä oon samaa mieltä tuosta Evelina sanoi, mutta sitten ollaan myös jonain puolisona, ollaan äitinä. Ja tavallaan se näiden eri roolien päällekkäisyys, se on jo niin ristiriitaisia rooleja määritelmän mukaisesti, että et se tuottaa niin kuin aina tällaisen tilanteen, jossa nämä tämmöiset, niin kuin, jossa juuri käy niin, että se naisehdokas on, niin kuin sukupuolitetaan ja naisehdokkaan tehtävänä on kamppailla sitä sukupuoltaan vastaan ja samalla olla sen kunniakas edustaja.
Niin, ja Hillary Clintonin odotetaan pitävän tietyllä tavalla yllä järjestystä, mikä on se naisen asema ja naisen rooli. Hänen oletetaan pitävän yllä myös järjestystä ja pitävän järjestyksessä oma miehensä tavallaan. Ja tässä tapauksessa vielä se pitäisi ulottua menneisyyteen, että hänen pitäisi jollakin tavalla pystyä sitä järjestelemään jo tapahtuneita asioita.
Niin, vaikka hänelle sitten toisaalta on ollut koko ajan niin kuin rasitteena tavallaan tämä maine, että hän on tämä vehkeilevä vaimo tai liian kunnianhimoinen ja liian innokas virkaan haluava vaimo siellä taustalla.
Niin, Hillary Clintonin suosio on ollut mittausten perusteella korkeimmillaan, aina kun hän ei pyri mihinkään tehtävään. Mistä se kertoo? pyrkivä nainen, onko se uhka?
Niin, no siinä pyrkimisen vaiheessa se sukupuoli usein tulee jollakin tavalla selitettäväksi. Pitää jotenkin kertoa, että olenko tässä nyt naisena vai olenko minkälaisena olen tässä nyt ehdolla. Et sitten kun mies on ehdolla johonkin, niin ei hänen tarvitse selittää, että tämä ei ole mikään sukupuoliasia. Se on aivan niin kuin luonnollista ja normaalia. Se on se standardi, sitä ei tarvitse mitenkään selittää, että naisen pitäisi jollakin tavalla aina selittää siinä pyrkimisen vaiheessa. Mutta se on täsmälleen sama asia myös Suomessa edelleen.
Niin ja sitten siinähän tavallaan tapahtuu se niin, että tämmöisissä vaalitilanteissa niin niiden olemassa olevien asenteiden normithan tulee niin kuin näkyviksi. Että se tulee tavallaan, tulee se tilanne, että kärjistyy se, että millaisia henkilöitä ylipäätänsä tiettyihin virkoihin valitaan ja että millä tavalla tämä ehdokas poikkeaa, että tämä pyrkiminen niin kuin tekee erityisellä tavalla näkyväksi ne normit ja sehän on niin kuin edellisen kerran meillä oli se Barack Obaman kanssa edellisissä Yhdysvaltain presidentin vaaleissa ja silloin tavallaan se mahdollistaa niin kuin sen paradoksaalisen tilanteen, että vaikka ikään kuin tulee valituksi jotenkin pyrkii ja on se etu, että eroan aikaisemmista, niin samanaikaisesti voi herättää vastustusta, koska ne, jotka suojelevat omia valta-asemiaan ja omia etujaan ja privilegioitaan, pääsevät esille ja voivat ehkä sitten niin kuin saada enemmän ilmatilaa, mediatilaa.
Tähän liittyy ehkä Eveliina Talvitie, kun olette kirjoittanut joitakin vuosia sitten, 3 vuotta sitten kirjan suomalaista poliitikoista vallan huipulla, niin miten nämä samat kysymykset, miten suomalaiset naispoliitikot ovat kokeneet nämä samat kysymykset?
Tietysti siinä, jos ajatellaan sitä mun kirjaa, niin siinä oli niin monta erilaista naista, että oli tietysti kokenut se myös monin eri tavoin, mutta kyllä mulla vähän semmoinen niin kuin yleismielikuva siitä kirjakirjoittamisesta jäi, että silloin kun nainen, jos palataan nyt tähän teemaan, että asetutaan vaikka ehdolle, pyritään johonkin, niin jollakin tavalla se sekoittaa sen koko pakan niin pahasti, että sitten se koko keskustelu on täynnä sitä naiseutta ja sitä naisen ruumista ja niin edelleen. Että yksi hyvä esimerkki on se, kun Mari Kiviniemi nousi pääministeriksi, niin silloinhan hänestä käytettiin tätä nimitystä koko vartalo pääministeri. Ja jotenkin siitä syntyi nyt keskustelu, tuotti semmoisen niin kuin ilmapiirin, että se naisen vartalo, naisen ruumis tunkeutuu siihen vallan tilaan, niin jollakin tavalla se pistää kaikki mediat ja muut aivan sekaisin, että siinä ei hetkeä ole järjestystä enää ollenkaan. Ja siitäkään nyt ei ihan mahdottoman pitkää aikaa ole. Että edelleen niin kuin todiste siitä, että nämä syvissä vesissä liikkuvat käsitykset naiseudesta ja mieheydestä, niin kyllä ne valtava vahvoina edelleen elää.
Ja sitten tässä tämähän kiinnostava esimerkki, tämä Mari Kiviniemi, esimerkki on valaiseva, mutta että meillähän on tuoreempi esimerkki myös siitä, että miten valtapositiot on sukupuolitettu ja normitettuja tavalla, joka kohtelee myös erilaisia miehiä eri tavoin, koska mun mielestä siis Alexander Stubbin poliitikkouraan kaareen niin kuin voi löytää monenlaista tarinaa, mutta että hänhän oli ehdottomasti aivan erilainen mies pääministeri rooliin ja iso osa hänen niin kuin saamasta kritiikistä käytti kieltä ja ilmaisuja ja kiinnitti huomiota asioihin, jotka liittyi siis vaan hänen niin kuin epäsopivuuteen, että hän oli vääränlainen mies.
Ja hänen sääristään puhuttiin, että kyllä hän tavallaan kohtasi tämmöistä tietysti mielessä seksististäkin käsittelyä.
Ehdottomasti, joo.
Mielenkiintoista vaan tähän kielen käyttöön liittyen, eli tavallaan kun tulee jonkinlainen murros tai jotain muuttuu. Tulee ensimmäinen musta presidentti Barack Obama, on ensimmäinen naispresidentti ehdokas Hillary Clinton, käytän nyt näitä termejä, tai erilainen mies Alexander Stubb. Niin miten se muuttaa kielenkäyttöä? Miten se muuttaa sitä, miten puhutaan? Koska kyllähän Alexander Stubb sai tosiaan lopulta aika voimakastakin kritiikkiä tuotuaan raikkaan tuulahduksen myös politiikkaan.
Siis tämä on mun mielestä kaikkein yksi tämmöinen niin kuin kiinnostavia näihin Yhdysvaltain presidentinvaalikampanjoihin liittyviä piirteitä, että siellä nyt puhutaan niin kuin paljon tällaisista niin kuin sosiaalipsykologisista teorioista ja pohditaan sitä, että mikä selittää sen, että Barack Obaman presidenttikaudella niin kuin on tämmöinen rasistinen valkoisen ylemmyyden retoriikka yhtäkkiä saanut uudelleen ilmatilaa ja enemmän julkista tilaa ja miten ikään kuin tämä Clintonin kohdistunut seksistinen hyökkäys Trumpin kampanjaan kampanjan puolelta, niin miten se on mahdollista tässä ajassa, että kun samanaikaisesti seksuaalinen häirintä ja seksuaalinen väkivalta lainsäädännöllisesti ja tuomitaan laajemmin ja sille on laajempaa hyväksyntää, mutta sitten samanaikaisesti tämmöinen niin kuin kova seksistinen kieli, että mikä sitä selittää, että tämä on varmaan nyt iso ongelma tutkijoille miettiä, että mikä se hyväksynnän tuottaa.
Niin, tämän Trumpin yhteydessä tulee mieleen niin kuin just nämä perinteiset tai tosi vanhat käsitykset naiseudesta, mieheydestä, että et kun tällä tallenteella Trump kertoo siitä, että hän ei vaan pysty niin kuin sille asialle mitään, että hän vaan käy näiden nuorten naisten kimppuun tai niin kuin ryhtyy suutelemaan niitä, niin kyllähän sekin on se semmoinen ajatus siitä, että et miehet on tämmöisiä tyylin eläimiä, jotka ei voi niille haluille ja tarpeille mitään. Ja sitten toisaalta tämä Hillary Clintonin liitetty käsitys siitä, että et hän on liian kunnianhimoinen, eli siinä mielessä niin kuin huono naisena, niin palataan tämmöisiin tosi vanhoihin käsityksiin.
Eikö olennaista ole siinä Trumpin puheessa se, että kun on valtaa, niin voi tehdä mitä vain? Mm.
Ja se on varmaan ehkä selitys sille, miksi tämä video on aiheuttanut, niin kuin saanut, tai tämä tallenne on saanut aikaan tällaisen niin kuin laajan huomion, että hän, vaikka se on, niin kuin hän puhuu siitä tällaisena pukukoppitallenteena ja niin kuin miesten keskinäisenä kulissien takaisena puheena, niin siinä kuitenkin yhdistyy se, että hän puhuu niin kuin etuoikeutettuna olemisesta. Eli siinä, niin kuin, siinä klipissä tiivistyy tavallaan hänen kampanjan sanoma, että millä tavalla niin kuin Amerikkaan palautetaan kunnia on palauttamalla ikään kuin se tilanne, jossa valkoinen yle ja myös valkoiset miehet voivat niin kuin toteuttaa omia fantasioitaan.
Pitkään aikaa toisaalta siitä, kun Suomessakin kuultiin sellainen ulostulo, jossa kerrottiin, että naiset on liikaa tunneihmisiä ja sen takia he eivät kykene äänestämään oikein, eli asiapitoisia puolueita.
Eli viittaatte tähän Riikka Slungan Poutsalon A-studioon.
Niin, siinä on tavallaan ihan sama jaottelu, vähän eri tavoin muotoiltuna.
Miten muuten tuo tallenne, kun se mainittiin, niin se saattaa olla käänteen tekevä Trumpin kampanjassa tai koko presidentinvaaleissa. Vielä sitä ei tietenkään tiedetä, mutta mikä siitä tallenteesta ehkä tekisi sellaisen?
No mä ajattelin, että se liittyy juuri tähän, että siinä pienessä niin kuin siinä tallenteessa Trump ajattelee olevansa turvassa ja ikään kuin puhuu sielunsa kyllyydestä tai esittää sitä puhetta, joka siihen tilanteeseen sopii. Ja se sitten sattumalta niin kuin natsaa yhteen tämän Trumpin kampanjan ison sanoman kanssa. Että sen symboliikka on paljon isompi kuin se, että kun hän esittää loukkaavia kommentteja naisille live-lähetyksessä. Tässä on nyt kyse miesten keskinäisestä kommunikaatiosta ja tämä klippi ikään kuin asettaa nyt kaikki miesäänestäjät kysymään, että olenko minä tuossa pukuhuoneessa vai en.
Mutta mitä tämä kertoo sitten, jos ajatellaan, että tällainen tallenne viimein paljastaa sen, että tällaista, Trump on valmis tällaiseen seksuaaliseen vallankäyttöön. Miten, onko maailma täynnä tällaisia potentiaalisia sukupuolikohuja?
Potentiaalisia tallenteita varmaan ainakin maailma on täynnä, että jotenkin veikkaisin, että tämmöisiä tallenteita saattaa nousta ehkä enemmänkin esiin. Ehkä se on vaan, että sitten kun sen kuulee omin korvin, niin sitten se aina muuttuu vähän todemmaksi, vaikka sinänsä siinä ei nyt mitään uutta ole.
Mutta muuttaako se jotain meidän suhtautumisessa seksismiin esimerkiksi?
No se pakottaa keskusteluun, että se tuo keskustelun esille, että sehän on tietysti tämän kaiken niin kuin kaamean seksistisen puheen niin kuin kääntöpuoli on se, ja myös paradoksi, että samanaikaisesti niin kuin kova kieli julkisuudessa tuottaa myös siihen vastareaktioita, että pakottaa ihmisiä ottamaan enemmän kantaa ja miettimään, että miten pienessä ja isossa tämä puhetapa elää.
Kiitoksia keskustelusta professori Anu Koivunen ja tietokirjailija Eveliina Talvitie.
Kiitos.
Tässä Ykkösaamussa vielä. Aamulehtikatsauksen jälkeen kuullaan uutiskatsaus 20 vuoden takaa. Aiheena on markan kytkeminen Euroopan valuuttakurssijärjestelmään. Sen jälkeen keskustellaan siitä, miten Suomesta tuli euromaa ja miltä päätökset tänään näyttävät. Lähetyksen lopuksi puhelimessa on tutkija Toni Alaranta, joka arvioi Vladimir Putinin ja Recep Tayyip Erdoganin kolmatta tapaamista 2 kuukauden aikana. Studiossa nyt Mira Stenström. Otetaan aamulehdet. Siellä Nobelistia.
Kyllä näin on. Talouden nobelisti Bengt Holmström on tänä päivänä aamun lehdissä sekä uutissivuilla että pääkirjoituksessa hyvin laajasti noteerattu. Otetaan ensimmäiseksi Helsingin Sanomat. Helsingin Sanomat kirjoittaa, että Holmströmillä on yksi erityispiirre, johon suomalaiset saavat olla erityisen tyytyväisiä. Vaikka hän on jo pitkään kuulunut oman tieteenalansa huippuihin, hän on säilyttänyt vahvat yhteytensä Suomeen ja on ollut valmis käyttämään aikaansa syntymämaansa asioiden pohdintaan, kirjoittaa Helsingin Sanomat. Lehti analysoi, että vahvoja verkostoja Suomeen voi osittain selittää sillä, että Holmströmin tutkimuksilla on yhteys käytäntöön. Toinen ja todennäköisempi selitys lehdestä on, että Holmström on nimenomaan halunnut antaa osan maailmalla hankkimastaan osaamisestaan suomalaiseen käyttöön. Samaan luonnekuvaukseen sopivat monesta suusta tulevat kehut kannustavasta opettajasta, joka ei joka käänteessä tavoittele henkilökohtaista julkisuutta. Näin kirjoittaa Helsingin Sanomat. Turun Sanomat sanoo, että Nobelin kirjallisuus- ja rauhanpalkintojen jakoperusteissa politiikalla ja kansainvälisillä jännitteillä on ollut sijansa, joskus tiedepalkinnoissakin. Holmströmin ja Oliver Hartin saama tunnustus tuli ansiokkaan tiedeuran saavutuksesta. Turun Sanomat kirjoittaa, että Suomi on onnistunut kasvattamaan eri tieteen aloille kansainvälisiä huippuja. Suomalaiselle perus- ja korkeakoulujärjestelmälle olisi kunniaksi, että näin tapahtuu vastaisuudessakin. Onnistunut tutkijavaihto ja kansainvälinen urakierto tuovat hyödyt moninkertaisina takaisin, näin analysoi Turun Sanomat. Ja Savon Sanomissa on myös huomioitu Bengt Holmströmin palkinto. Täällä näkökulmapalstalla Matti Pietiläinen toteaa, että monelle suomalaiselle Holmström oli vielä viime vuosikymmenellä se Nokian hallituksen tuntemattomin jäsen ja pikkuista vaille Sitran yliasiamies. Nykyhallitukselle voi vielä koitua kiusalliseksi, että hän on nyt Suomen ainoa talouden nobelisti, joka ei kaida yhteiskunnallista keskustelua. Matti Pietiläinen kirjoittaa, että jos uudistukset eivät etene Holmströmin hyvänä pitämään suuntaan tai mihinkään, hän tuskin vaikenee, ja hänen julkiset neuvonsa hallitukselle noteerataan nyt varmemmin Suomen ulkopuolellakin, koska hän on nobelisti. Esipelkoa voi hakea kritiikistä hallituksen yliopistosäästöjä kohtaan. Ne heijastavat Holmströmin mukaan syvää halveksuntaa yliopistomaailmaa kohtaan, näin kirjoittaa siis Matti Pietiläinen Savon Sanomien näkökulmapalstalla. Sitten Kaleva jatkaa tätä Holmströmin, voisiko sanoa ylistystä tai noteraamista. Täällä sanotaan, että maailman taloustieteilijöiden joukossa palkinnon saajiksi voivat nousta vain etevimmät, eli ne, jotka ovat pystyneet luomaan jotain todella merkittävää uutta. Huiput erottaa tieteessä keskinkertaisista usein siitä, kuinka ymmärrettävästi henkilö pystyy selvittämään vaikeita käsitteellisiä asioita. Tässä Holmström on taitava, kirjoittaa Kaleva pääkirjoituksessaan. Ja otetaan vielä yksi. Keskisuomalainen on pääkirjoituksensa otsikoinut, että talouden Nobel hiljaiselle vaikuttajalle. Lehden mukaan Holmström ei ole julkisuudessa äänekäs ja näkyvä, mutta useissa taustaselvityksissä hän on ollut mukana aktiivisesti. Lehti nostaa esimerkiksi sen, että tänä vuonna hän oli yksi kolmesta tutkijasta, jotka tekivät selvityksen Juha Sipilän hallitukselle talouspolitiikan suuntaustarpeista. Holmström tuki aikanaan liittymistä EU:hun, mutta kritisoi euroa. Nyt hän katsoo, että euroero olisi Suomelle suurempi riski kuin sopeutuminen euroelämään, näin kirjoittaa keskisuomalainen pääkirjoituksessaan. Ja tästä taidamme itse asiassa tästä euroasiasta jatkaakin.
Kyllä, kiitoksia aamu katsauksesta, Mira. Nyt muistellaan Suomen markan kytkemistä Euroopan valuuttakurssijärjestelmään. Päätöstä pidettiin merkkinä siitä, että Suomen hallitus halusi liittyä eurorahaan. Jo 20 vuotta sitten jotkut uumoilivat, että rahan sijaan palkat ja sosiaaliturva joutuvat joustamaan. Nyt Ysäri-katsauksen on toimittanut Kaija Kelman.
EU:n rahapoliittinen komitea käsitteli markan kytkemistä ERMiin Brysselissä. Leena Brandt raportoi.
Täällä Brysselissä on juuri alkanut kokous, jossa muiden EU-maiden edustajat antavat siunauksensa markan ERM-kytkennälle. EU-jäsenmaiden valtiovarainministeriöiden ja keskuspankkien edustajat, kaksi miestä tai naista kustakin maasta, on saapunut Brysseliin EU:n rahakomitean kokoukseen. Lähitunteina ratkeaa, sopiiko markan ERM-kytkentä Suomen EU-kumppaneille ja millä kurssilla. Markan ympärillä on ollut rauhallista sen jälkeen, kun kohuttu ECOFIN kokous Dublinissa pari viikkoa sitten meni ohi ilman toimia. Juuri tällaista rauhaa Suomen Pankki ja hallitus ovat varmaan odottaneetkin. Suomen vaalit viikon kuluttua vakuuttivat monet asiantuntijat siitä, että ERM juuri tänä viikonloppuna on mahdottomuus. Viime viikolla Italian hallituksesta kantautui tietoja, että maa haluaisi neuvotella Suomen kanssa ERM-asioista mahdollisesti jo ensi viikon valtiovarainministerikokouksessa. Tämä on saattanut olla viimeinen pisara. Suomalaiset kun tuskin halusivat valuutta-asiansa sotkettavaksi liiraan. Suomen ERM-kytkentä ei välittömästi vaikuta markkaan, joka on ollut kellumisestaan huolimatta verraten vakaa. Nykyisessä valuuttakurssimekanismissahan vaihteluväli on +/-15%. Liittyminen ERM on kuitenkin vahva signaali Suomen hallituksen halusta liittyä yhteiseen eurorahaan. Rahakomitean jäsenet ovat sisään mennessään mutisteet toiveensa lyhyestä kokouksesta. Leena Brandt, Bryssel.
Markan kiinteäksi keskikurssiksi EKUun sovittiin 5,8066 markkaa. Pääministeri Paavo Lipponen selosti hallituksen päätöstä.
Tämä päätös vaikuttaa EMU-ratkaisuun siten, että eduskunnalle turvataan siinä vaiheessa, kun eduskunta omalta osaltaan tekee päätöksen EMUn kolmannen vaiheen toteutumista Suomen osalta, eduskunnalle turvataan myös mahdollisuus päättää siitä, että Suomi osallistuu ensimmäisten joukossa. Hallitus on päätöksiä tehtäessä ollut yksimielinen.
Oliko sitten markan kurssi oikea, millä sitten huomenna maanantaina markka vaihdetaan EKUun, EKU-kurssiin? Se selviää sitten tietysti myöhemmin. Jotain arvioita eilen kuului myöskin siitä, että tuo kurssisuhde olisi voinut olla hieman parempikin. Mutta kysymys tietysti on sinänsä, että miksi tämä päätös tehtiin nyt tässä vaiheessa viikko ennen kunnallisia europarlamenttivaaleja? Valtiovarainministeri Sauli Niinistö.
Vaaleilla ei ollut sinänsä tekemistä tämän ratkaisuajankohdan kanssa. Jos katsotaan noita markan kurssin käyttäytymiskäyriä, niin havaitaan, että markka on tietyllä tavalla ollut vahvistumaan päin. Ja siinä mielessä se seikka totta kai jo sinänsä puolsi ehkä sitten nopeaakin toimintaa.
Pankkivaltuustossa ERM-kytkentää vastustivat keskustan ja vasemmistoliiton edustajat. Jari Niemelä haastatteli.
Pankkivaltuuston jäsen keskustan Mauri Pekkarinen, minkälainen poliittinen merkitys tällä ERM-kytkennällä teidän mielestänne on?
Kyllä se tuli mielestäni eilen sangen selvästi esille nimenomaan pääministerin kannanotossa, kun hän korosti sitä, että eri sanakäänteen korosti sitä, että hallitus tällä viestittää haluansa olla melkein hinnalla millä hyvänsä mukana ensimmäisessä aallossa EMUn kolmanteen vaiheeseen. Suurin poliittinen viesti ja merkitys on juuri tässä. Kiinnittämällä markka nyt sitten ERMiin, niin Suomi otti kyllä monta riskiä. Nimittäin se, mitä seuraa, niin on kyllä se, että kun markka ei jousta, niin kyllä ne yhteiskunnan osa-alueet, joita hallitus on muutenkin rokottanut, niin joutuvat nyt erinomaisen todennäköisesti niin uusien rokotusten kohteeksi.
Vasemmistoliiton kansanedustaja Esko Seppänen, minkälaisen lisävärin suomalaisen poliittiseen keskusteluun tämä ERM-päätös teidän mielestänne antoi?
Nyt ruvetaan poliittisilta päätöksentekijöiltä vaatimaan aivan uudenlaisia joustoja. Ennen jousti rahaa. Nyt pitää joustattaa ihmisille, joka tarkoittaa sitä, että palkat, eläkkeet, sosiaaliturva tulevat joustojen kohteeksi. Eli jos pitää sopeutua maailman muuttumiseen, niin sitä sopeudutaan sitten näillä uusilla asioilla. Mutta ennen pitkää meidän täytyy nähdä, että ne seuraukset, jotka tässä tapahtuvat, tulevat nämä uudet joustot ja tulee tarve tietyissä tilanteissa alentaa palkkoja ja eläkkeitä ja sosiaaliturvaa, niin sitten pitää nähdä, mistä oli kysymys ja mille tielle lähdettiin, koska kaikkihan sen sanovat, että nyt pitää joustaa uudella tavalla. Minä vaan suomennan sen, mistä näissä uusissa joustossa on kysymys.
Näin siis Vasemmistoliiton kansanedustaja ja pankkivaltuuston jäsen Esko Seppänen.
Näin 20 vuotta sitten. Tänään studiossa Arja Alho ja Joni Åkerholm. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Arja Alho, te toimitte Euroopan valuuttakurssijärjestelmän ERM:n liittyen Lipposen hallituksen toisena valtiovarainministerinä. Millaisia muistoja arkistokooste herätti?
No ihan mukavia muistoja sikäli, että silloin kun tässä aikaisemmin juuri keskusteltiin Yhdysvaltain presidentinvaaleista, niin silloinkin oli Clinton muuten presidenttinä ja sehän oli aika mielenkiintoinen vuosikymmen sikäli, josta ei ole hyviä muistoja siinä mielessä, että silloin niin kuin koko maailma järjestyi, Neuvostoliitto romahti ja Berliinin muuri murtui ja pankkijärjestelmä oli kriisissä, oli paljon vihaa ja kiukkua ja siinä oli paljon jännitteitä, mutta että tämä itse ratkaisu, niin sehän oli hyvin valmisteltu ja se toteutui sillä tavoin kuin Suomi sen halusi. Että siinä mielessä onnistunut viikonloppu.
Entä Joni Åkerholm, olette työskennellyt niin Suomen Pankissa kansantalousosaston osastopäällikkönä kuin valtiovarainministeriössä alivaltiosihteerinäkin. Millaisia tunnelmia tuli tuosta mieleen?
No oikeastaan kolme asiaa. Ensimmäinen oli se, että siitä tehtiin hirveän dramaattinen, ei se nyt niin hirveän iso pilkku ollut siinä matkalla euroon kuin mitä silloisissa keskustelussa, miltä se silloisissa keskustelussa näyttäytyy. Toinen oli se, että kun käytiin tuossakin keskustelua, että mikä oli oikea kurssi, niin nythän kävi niin, että saavutettiin se, mikä hallitus oli Suomen hallitus oli asettanut tavoitteeksi. Kun jälkeenpäin on suoritettu erilaisia tutkimuksia, niin niissä aika usein väitetään, että Suomen valuuttakurssi oli aliarvostetuin silloin, kun muodostettiin euro. Eli osoittautuu, että jos ajatellaan hintakilpailukykyä, niin kurssi, mikä saavutettiin, oli tosi edullinen. Ja kolmas, josta silloinkin käytiin paljon keskustelua, jossa edelleen käydään paljon keskustelua, on se, että minkälaista joustoa talouteen tarvitaan silloin, kun valuuttakurssi on kiinni. Ja tämähän on siinä mielessä hyvin ajankohtainen tilanne, koska nythän on käynyt niin, että kun me silloin pelkäsimme, että syntyykö tämmöisiä epäsymmetrisiä häiriöitä, siis semmoisia häiriöitä, jotka ei synny minnekään muualle, niin meillähän tuli sellainen kuin elektroniikkateollisuus enemmän tai vähemmän romahti Suomessa, niin tämä oli mitä tyypillisin epäsymmetrinen häiriö, johonka me emme ole oikein pystyneet sopeutumaan, vaan meillä on edelleen kovin matala tuotannon taso. Ja tämä joustokeskustelu meillä oli ehkä silloin nähdäkseni pielessä, että silloin ajateltiin, että se edellyttää vain nimellisten tulojen, palkkojen joustamista, kun nyt on mun mielestäni selvää, että se edellyttää meiltä rakenteellista joustoa. Meidän pitäisi pystyä siirtämään tuotantoa semmoisille aloille, jossa tarvitaan meidän suhteellisia etuja, eli osaamista.
Edetään askel kerrallaan. Tuossa kun mainittiin tuo vaihtokurssi, ja siitähän syntyi pieni kriisi silloin aikanaan tuosta noin 5,95, ja toi myös teidän välillenne jännitteitä, näin olen ymmärtänyt. Oli epäilyjä, että te Arja Alho olisitte pilannut Suomen neuvottelumahdollisuudet saada parempi kurssi. Miten tänä päivänä? Tuossa Joni Åkerholm sanoi, että itse asiassa kurssihan oli aika edullinen kansantalouden kannalta.
Näinhän se olikin, mutta se päätös tehtiin tilanteessa, jossa oli tavattoman paljon jännitteitä. Nyt esimerkiksi tuossa, kun Mauri Pekkarinen ja Esko Seppänen muistelivat vuosia, niin he eivät oikein nyt muistaneet sitä, että
se ei ollut itse asiassa muistelua, vaan se oli sieltä 20 vuoden
oikein,
takaa.
Kyllä, täsmälleen, mutta kun he nyt sanoivat, että nyt on otettu askel kohti EMUa, niin kyllähän se tietysti otettiin jo silloin EU-liittymisen aikaan. Ja EU:ssa oli jo hyvin pitkälle menevät valmistelut yhteisestä raha- ja talousliitosta. Me emme vaan Suomessa silloin siitä niin kauheasti puhuneet, koska emme oikeastaan uskoneet siihen. Siinä oli just ollut esimerkiksi presidentinvaalit aikaisemmin, jolloin kaikki sanoivat, että ei siitä tule koskaan mitään totta. Mutta että hallitusohjelmassa oli se kirjaus, että jos Suomi näin haluaa, niin tämä hallitus tulee tekemään edellytykset sille, että voidaan liittyä talous- ja rahaliittoon. Ja tästähän oli niin kuin kysymys. Se, miksi sitten tuli tästä koko soppa ja skandaali, ja sehän oli aika dramaattista, koska siinä käytettiin jopa sanoja maanpetos, niin johtunut varmaankin siitä, että Suomi oli ollut niin vähän aikaa Euroopan unionin jäsen, ja meille oli uutta kaikki, tämä neuvotteluprosessi oli aivan päivänselvä asia, että se menettelytapa, jota mä nyt itse esimerkiksi silloin noudatin, niin sehän oli valtiovarainministeriössä keskusteltu ja sovittu nämä yhteydenotot ja Haarukka oli tiedossa ja tiedossa oli, että sitten näissä neuvotteluvaltuuksissa sen pitää sen rahakomitean tai monetarikomitin tehdä se ratkaisu, jotta ei tarvitse kutsua koolle sitten sitä valtiovarainministerikokousta. Et siinä oli ehkä monia muita syitä, miksi siitä tuli soppa. Ei se, että mikä oli kurssi, ja niin kuin sanottiin, niin sehän oli juuri se, mikä haluttiin. Siinä oli niin paljon niitä muita jännitteitä, jotka liittyivät puolueiden sisäisiin ja poliittisten puolueiden keskinäisiin väleihin ja moneen muuhun.
Tämä on mielenkiintoinen, tämä voimakkaita poliittisia jännitteitä, mutta silti jos jossain hieman yksinkertaista, että tämä oli kuitenkin askel kohti emua ja euroa, niin siitä huolimatta keskustelua ei käyty siitä asiasta. Ne jännitteet heijastuivat muualle. Miten Joni Jokerholm, te näette sen tämän päivän mittapuulla? Oliko poliittinen keskustelu riittävää siitä isosta kysymyksestä?
Ehkä ei ollut siinä mielessä, että tosiasiahan oli se, että kun Suomi liittyi 95 EU:hun, niin hyväksyttiin akit ja osa niistä oli se, että liitytään emuun. Et se oli niinku tavallaan siinä päätöksessä jo osana mukana, mutta siitähän ei meillä käyty keskustelu, niin kuin ei Ruotsissakaan käyty siitä asiasta sen enempää keskustelua. Ehkä osasyy oli se, että ei oikein uskottu vielä siinä vaiheessa, että koko emu- ja europrojekti toteutui. Mutta mun mielestäni koko asia olisi varmaan voinut olla hyödyksi, jos olisi pystytty käymään vähän enemmän analyyttistä keskustelua siitä, että mitä tämä oikeastaan kertoo ja mihinkä se johtaa. Mutta ne poliittiset jännitteet oli kovat siinä vaiheessa, ja se jupakka, joka syntyi sen jälkeen, ei syntynyt siitä, että valuuttakurssi olisi ollut väärä, se oli just se, mitä hallitus tavoitteli, vaan se tuli siitä, että minun ja Matti Vanhalan välinen keskustelu oli levinnyt Suomen Pankkiin ja Suomen Pankin pankkivaltuustolle, ja seuraavalla viikolla pankkivaltuuston keskustan jäsenet marssivat oikeuskanslerin luokse, jonka jälkeen siitä tuli poliittinen juttu. Se oli poliittinen juttu.
Se on totta, että me emme oikeastaan, tai siis ehkä tämä on niin kuin, oli tyypillistä ja on ehkä edelleenkin vielä tyypillistä Suomen poliittiselle järjestelmälle, että me ollaan aika teknokraattisia, että koko EMU-valmisteluhan tapahtui tavallaan niin kuin tällaisena aika pragmaattisena toimenpidelistana, että tarvitaan rahalainmuutos, tarvitaan tätä ja tätä ja tätä. Ja niitä tehtiin ja sitten jossakin vaiheessa sitten havaittiin, että itse asiassa kansalaisten enemmistö oli silloin mielipidemittausten mukaan hyvin kriittinen raha- ja talousliittoa kohtaan. Poliittisten puolueiden sisällä oli hyvin vahvoja mielipiteitä. Itse asiassa eduskunnassa ei ollut oikeastaan yhtään eduskuntaryhmää, joka olisi ollut niin kuin täysin rinnoin emun kannalla, vaan päinvastoin voi sanoa, että emu ja ylipäätänsä raha- ja talousliittoon liittyvät kysymykset oli niin kuin, niihin suhtauduttiin hyvin, hyvin niin kuin kielteisesti, mutta sitten kun oli päätöksenteon vaihe alkoi lähestyä, niin silloin myöskin ryhdyttiin vasta tekemään erilaisia selvityksiä, vaikkapa esimerkiksi raha- ja talousliiton vaikutuksista aluetalouteen ja niin edespäin. Mutta sitä vastoin Ruotsissa he ajatteli tällä tavalla, että he eivät voi niin kuin edetä näin teknisesti kohti rahaliittoa tekemällä esimerkiksi samanlaisen päätöksen kuin me, että kruunu olisi kiinnitetty ERMiin, koska siellä ajateltiin näin, että se demokratia edellyttää sitä, että siitä itse asiasta on ensiksi keskusteltu ja mietitty sen raha- ja talousliiton vaikutuksia Ruotsiin, ja sitten vasta voidaan edetä niin kuin tässä teknisessä valmistelussa. Tässä on niin kuin semmoinen suuri poliittisen kulttuurin ero, ja toisaalta sitten, kun sanoin, että tässä oli niin paljon poliittisia jännitteitä, niin sekin on niin kuin aika tyypillistä niin kuin ehkä ainakin sille 90-luvulle ja ehkä jopa tälle päivälle, niin että ei niin kuin puhuta siitä itse asiasta, vaan niin kuin jostakin muusta, johonka pannaan ne panokset.
Ehkä välikysymyksenä kysyy kuitenkin sen, että kun tässä nykyisessäkin keskustelussa usein mainitaan, että Suomen liittymisen euro ratkaisi lopulta turvallisuuspoliittinen harkinta, ja itse asiassa kollegani Kaija Kelman, joka teki tuon katsauksen, niin sanoi, että joissakin uutisissa se jo aikanaan mainittiin, mutta... Oliko se turvallisuuspoliittinen ratkaisu?
No, en minä tiedä, mutta mä sanoisin, että oli vähän sekä että. Kyllähän se siinä mielessä oli tietenkin askel matkalla EU-ytimeen, niin kuin silloin puhuttiin. Ja EUn ytimessä oleminen varmaan nähtiin hyvin pitkälti poliittisena ja turvallisuuspoliittisena kysymyksenä. Mutta olihan se iso talouspoliittinenkin kysymys siinä mielessä, että meillä oli niin kuin monella muulla maalla semmoinen historia, jossa valuuttakurssi oli ollut epävakaa, se oli devalvoitunut aika ajoin ja kyllä monen ekonomistin keskuudessa oli syntynyt semmoinen keskustelu, että se, että valuuttakurssi aina joustaa, ei tuota Suomelle tarpeeksi monipuolista elinkeinoelämää. Että siinä käy niin, että tuetaan aina sitä voimassa olevaa, mutta ei luoda edellytyksiä uudelle.
Juuri näin oli, ja sekin kannattaa juuri muistaa, että siinä oli ollut niin kuin Suomen taloushistoriassa juuri tätä devalvaatio-inflaatiokierrettä, sitten oli se vahvan markan politiikka, joka johti sitten tavallaan valtiovarainministeriön ja Suomen Pankin välisiin isoihin jännitteihin, joka vielä niin kuin höysti tätä koko asetelmaa, kyllä aika monet ajattelivat silloin, ja kun haastattelin mun väitöskirjaa varten sitten myöhemmin Iiro Viinasta, niin kyllä hän koki myöskin, että se, että tehdään ratkaisu liittymisestä raha- ja talousliittoon, merkitsee sitä, että talouspolitiikassa tulee olemaan tietyt fundamentit, jotka pysyy koko ajan samana, että silloin tietenkin hän ajatteli näitä lähentymiskriteereitä, velkaantumisastetta ja alijäämää ja sitten totta kai myöskin tätä valuutan vakautta, josta oli niin kuin tosi huonoja kokemuksia ja hänellä tietysti henkilökohtaisesti aika raskaitakin kokemuksia silloin, kun kaikki oli tosi kovassa myllerryksessä. Että kyllä siinä ajateltiin sitä, että tämä niin kuin tavallaan tuo tämmöisen ulkopuolisen pakon. Mutta että siis olennaistahan onkin nyt se, että Suomessa tehtiin niin hirveän paljon talouspoliittisia ratkaisuja loppujen lopuksi paperi- ja metsäteollisuuden tarpeista ja oli tarvetta olla jotain muutakin.
Otetaan tähän, kun Joni Jokerov tuossa alussa menitte oikeastaan jo tähän päivään siihen, että minkälaisen todellisuuden tämä polku on meille luonut, niin nyt kun yhteisvaluutta euro otettiin käyttöön käteisvaluuttana vuonna 2002, niin ei tiedetty millainen olisi vuosi 2016. Unioni on koetellut Kreikan talouskriisiä, euron kriisiä, nyt esimerkiksi huolettaa Deutsche Bankin tilanne. Niin jos Suomi olisi nyt liittymässä euroon, niin kuinka erilainen se keskustelu olisi?
Mun mielestäni se olisi erilainen myöskin siinä mielessä, että euro on ja eurojärjestelmä on erilainen kuin mitä silloin kuviteltiin sen olevan. Ja se on kehittynyt suuntaan, jota ei oikeastaan osattu siinä vaiheessa ennustaa. Ja se, mikä mua huolettaa tällä hetkellä, että meillä on kyllä eurossa tällä hetkellä niin sanottu valuvika. Siinä mielessä, että päinvastoin kuin mitä alun perin sovittiin, niin meillä on nyt yhteisvastuuta EU:ssa ja eurossa. Se piti kieltää silloin, markkinavoimien piti hoitaa, että semmoista ei synny, vaan jokainen joutuu hoitamaan oman talonsa. Toisaalta meillä ei ole myöskään toimivaa talouspolitiikan koordinaatiojärjestelmää tällä hetkellä. Meillä on hirveän paljon yksityiskohtaisia sääntöjä, kauhean pitkälle meneviä sääntöjä, mutta hyvin moni niistä ei ole siinä mielessä tästä maailmasta, että ei ole järkevää niitä soveltaa niissä tilanteissa, missä niitä pitäisi soveltaa. Ja näin ollen se järjestelmä ei yksinkertaisesti toimi. Ja kaksi esimerkkiä tältä vuodelta, että kun toisaalta kysyttiin komission puheenjohtajalta, minkä takia Ranska saa erilaisen käsittelyn kuin Espanja ja Portugali, niin vastaus, että koska Ranska on Ranska. Tämä ei mun mielestäni oikein käy. Ja toinen on se, että sovittujen sääntöjen mukaan Espanja ja Portugali olisi pitänyt rangaista tänä vuonna sakotuksella, ja se on ihan selvää, että siinäkään ei ole mitään talouspoliittista järkeä, että ruvetaan langettamaan lisää kustannuksia maille, jotka ovat joka tapauksessa sopeutumassa, olkoonkin liian hitaasti.
Tähän vielä Arja Alho.
Joo, olen samaa mieltä, että valuvikoja on, ja yksi esimerkiksi oli se, että mun mielestäni olisi ollut tärkeää, että olisi otettu huomioon myöskin työllisyys ja tässä tapauksessa työttömyys ikään kuin siinä EU:n säännöissä, mutta ehkä EU teki myöskin sen virheen 2000-luvulla, että se keskittyi niin valtavasti laajentumiseen ja oletti, että ikään kuin tehdyt päätökset raha- ja talousliitosta niin kuin ikään kuin vaan toteutuvat tuossa siinä vaan noin sopivasti ja näin ei ollut, että jäi miettimättä juuri keskuspankin rooli. Nythän sillä on hurjan aktiivinen markkinatoimijan rooli, että mä en oikeastaan eletään nyt säännöstelytaloudessa tietyssä mielessä. Ja jäi pohtimatta juuri sitten se, että mitä tehdä näille epätasapainoille, joita oli jo silloin, että oli niin kuin maita, joilla oli erittäin iso velkaosuus. Ja tällä hetkellähän niin kuin tavallaan Saksa polkee palkkoja eniten ja on aiheuttanut tätä epäsymmetriaa myöskin niin kuin tavallaan Euroopan raha- ja talousliittoon. Että joo, se mahdollisuus jätettiin käyttämättä.
Kiitoksia paljon keskustelusta Arja Alho ja Joni Okero.
Kiitoksia.
Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan tapasivat eilen jo kolmannen kerran kahden kuukauden sisällä, tällä kertaa Istanbulissa maailman energiakonferenssissa. Puhelimessa on ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Toni Alaranta. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Kolmas tapaaminen kahden kuukauden sisällä välirikon jälkeen. Missä nyt mennään Venäjän ja Turkin suhteissa?
No askel askeleelta tässä. Näitä suhteita nyt normalisoidaan tämän kriisin jälkeen ja nyt ollaan sitten jo taas selvästi pitemmällä, että Venäjä osittain varmaan lähtee purkamaan näitä talouspakotteita ja tästä energiahankkeestakin sitten otettiin taas merkittäviä askeleita eteenpäin.
Niin, Venäjä ja Turkki lämmittelevät Turkish Stream maakaasuprojektia. Millaisia kysymyksiä tällä hetkellä tähän maiden väliseen energiayhteistyön syventämiseen liittyy?
No se on tietysti Venäjällä intresseissä rakennuttaa nämä putket sinne Mustanmeren alta Turkkiin. Se sitten on niin kuin järkevää Venäjän intresseistä sen takia, että siinä pystytään sitten tätä Ukrainan reittiä kiertämään. Turkki tuo jo nytten yli 50% maakaasusta Venäjältä ja siitä on niin kuin eri leirit Turkissa keskustellut, onko se järkevää, mutta ei sitten tätä nykyhallintoa tunnu niin kuin häiritsevän tämä riippuvuus Venäjän energian tuonnista, että tämä on koko ajan ollut se materiaalinen perusta näissä suhteissa tietysti tämä kaasuriippuvuus Turkin osalta.
Suomessa kun puhutaan Venäjän energiapolitiikasta, puhutaan myös vallankäytöstä, niin näkyykö Turkissa samanlaisia keskusteluita?
No tämä on tietysti aika erilainen tämä Turkin keskustelukulttuuri, että se on niin kuin kansalaiset saa suurin piirtein sen viestin, mitä AKP-johto sen haluaa antaa. Kyllä sitä jotkut ryhmät keskustelee, mutta ei se mikään laajempi keskusteluaihe ole, että se on siinä mielessä vähän erilainen tilanne Turkissa.
Putin ja Erdoğan puhuivat myös Syyrian ja Aleppon tilanteesta. Maiden tavoitteet eivät ole Syyriassa oikein yhteneväiset, niin millaisin reunaehdoin yhteistyötä voi syntyä?
Niin, kyllä tämä nyt näissä kommenteissa jätettiin taas hyvin avoinaiseksi. Molemmat nyt vaan totesivat, että verenvuorotus pitäisi saada lakkaamaan. Se olisi tämmöinen hyvin pinnallinen lause. Käytännössä tämä nyt tarkoittaa sitä, että tätä lähentymistä, jos sitä tapahtuu, niin se tapahtuu Venäjän ehdolla ja Turkki sitten pikkuhiljaa hivuttautuu pois niistä asemistaan, jossa sitten tämä Assadin kaatamista on ensisijaisesti tavoitellut. Se ei voi tehdä sitä mitenkään näyttävästi, koska se on siihen niin paljon panostanut, mutta se on tällaista asteittaista ja keskittymistä sitten näiden kurdiryhmien toiminnan ehkäisemiseen ja siinä sitten hierotaan sitten Venäjän kanssa, että miten se mahdollisesti tapahtuisi. Nythän Turkki myös keskittyy enemmän Irakin asioiden puuttumiseen, mikä sitten hiertää taas Irakia.
Miksi Venäjän ehdoilla?
No tässä on nyt kuitenkin Venäjä kuskin paikalla, että Turkilla oli selvästi suurempi kiire saada nämä suhteet niin kuin uudestaan kuntoon. Ja nythän tässä molemmat on sitten asettunut siihen tarinaan. Myös Venäjä haluaa niin kuin lähteä siihen tarinaan mukaan, mitä Turkin johto tarjoaa, että nämä koneen ampuneet pilotit, että ne olisi ollut kylenistejä ja tähän molemmat sitten on tarrautunut tähän tarinaan, vaikka se ei niin kuin todellisuuden kanssa kauheasti ole kuitenkaan tekemistä.
Kiitoksia näistä arvioista, Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Toni Alaranta.
Kiitos.
Mitä tuli sanottua? Haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta, areena.yle.fi.
Ykkösaamusta hyvää päivän jatkoa.